Love is bad. Love is bad. For a moment, there it goes. Turn around, next thing you know, love is bad. Oh my God, I feel so bored down. I'm starting to realize that all the boys I find all trouble. I told my mother, she said, go get your glass full. So I did, and I saw you. I saw you gleaming across the scene, across the room. It's all in you. I need the meaning when I see it all in you. Love is bad. Love is bad.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα και στο φίλο το Σπύρο που στέλνει το μήνυμά του από τη Θεσσαλονίκη. Αγαπητέ Σπύρο, από τη Δευτέρα η εκπομπή μας θα μεταδίδεται από το Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Απλώς με μία ώρα καθυστέρηση, 11 με μία. Στους 107,1 γεννιέται το νέο μουσικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα γι' αυτό θα μάθετε τις επόμενες εβδομάδες, αλλά ήδη παίζει υπέροχη μουσική. Δύο συνεντεύξεις στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μία με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, και μία μετά τις 11.30 με τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Υπενθυμίζω ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Κλήρωση σήμερα στις 12 παρα 5 με 4 πανέμορφα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. 2 τριήμερα στο Πήλιο, το Πήλιο που είναι αυτή την εποχή, παιδιά, μαγεία, μαγεία τα χρώματα που θα δείτε στα υπέροχα, στο υπέροχο δάσος του. Στο Πήλιο λοιπόν, σε παραδοσιακό ξενοδοχείο με πρωινό και με αυτοκίνητο από την Car & Motion. Και 2 στρώματα profile από την εκπληκτική σειρά Bodytopia της Greco Strom για 2 τυχερούς που μάλιστα θα πάρουν τα στρώματα στις διαστάσεις που εκείνοι επιθυμούν. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 4 δώρα. Τα 2 τριήμερα για 2 τυχερά ζευγάρια στο Πήλιο και τα 2 στρώματα από την Greco Strom. Επαναλαμβάνω, Real κενό δώρα με SMS στο 19600. Real FM 97,8, Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Φράνσις Παράσχη στην επικοινωνία με τους ακροατές μας. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Grow Your Business Certification Program. 10 ενότητες μαθημάτων με 118 ώρες online διδασκαλία από καθηγητές πανεπιστημίου και με πιστοποιητικό κατάρτισης από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όλα αυτά είναι το νέο δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Κοσμοτέ που θα φέρει εσένα και τους εργαζομένους στην επιχείρησή σου στο αύριο. Κάνε τώρα εγγραφή στο growyourbusiness.gr, growyourbusiness.gr και εξασφάλισε τη θέση σου. Don't you wanna take her home? Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18 311 ή επισκεφτείτε το πρωτέρια.gr. Πάμε τώρα φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Κύριε Ηλιόπουλε, κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους.
Θα ξεκινήσω με την ακρίβεια που κατά τη γνώμη μου εξακολουθεί να είναι και από ό,τι φαίνεται θα είναι για αρκετό καιρό ακόμη ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα της ελληνικής οικογένειας, του ελληνικού νοικοκυριού. Θέλω να σας ρωτήσω. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα, αν κατά τη γνώμη σας το καλάθι του νοικοκυριού προσέφερε κάτι στην προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές ή αν αντίθετα χρειάζονται άλλες κινήσεις και ποιες είναι αυτές.
Κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε μου μία μικρή φράση πριν έρθω αμέσως στο ερώτημά σας. Χθες είχαμε μία σημαντική εξέλιξη με την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας για την οικογένεια Ινταρέ. Και το λέω γιατί ήταν μία υπόθεση η οποία έχει απασχολήσει αρκετά το δημόσιο διάλογο.
Ευχαρίστως να το σχολιάσετε.
Και χθες αθώθηκε η οικογένεια, δηλαδή και ο κύριος Ινταρές και οι δύο γη του, οι οποίοι ήταν κατηγορούμενοι για μία σειρά από αδικήματα. Και μάλιστα μένω και στη φράση που είπε η εισαγγελέας ότι η οικογένεια δέχτηκε, ήταν θύμα ομής αστυνομικής βίας. Το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι υπήρξαν δυστυχώς αρκετοί, κυρίως από τα πολιτικά στελέχη που το προηγούμενο διάστημα εκτόξευσαν πολύ μεγάλες προσβολές προς τη συγκεκριμένη οικογένεια και αυτοί οι άνθρωποι μετά από τη δικαστική απόσταση πρέπει τουλάχιστον να ζητήσουν ένα συγγνώμη απέναντι στους ανθρώπους που ήταν θύματα μιας ομής αστυνομικής βίας, όπως είπε η εισαγγελέας και όχι εγώ. Κλείνω εδώ και σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία. Έρχομαι αμέσως...
Και προσυπογράφω το σχόλιο σας. Είναι ένα δίκαιο σχόλιο.
Έρχομαι αμέσως στο ερώτημά σας. Συμφωνώ απολύτως με την εκτίμησή σας ότι ο πληθωρισμός και συνολικά τα θέματα της οικονομίας θα συνεχίζουν να είναι το κεντρικό ζήτημα για, για τους Έλληνες πολίτες και δυστυχώς κρίνω ότι θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Λέω δυστυχώς γιατί δεν βλέπω να αντιμετωπίζετε. Επιτρέψω να πω ότι με βάση τα τελευταία στοιχεία έχουμε σε υψηλό των τελευταίων 23 ετών έχει σκαρφαλώσει ο δείκτης τιμών διατροφής. Έχουμε 19% πάνω το ψωμί, έχουμε 19% πάνω τα δημητριακά, 24% πάνω τα γαλακτοκομικά, τα κρέατα 17%, 16% το λάδι και μια σειρά από κρίσιμα.
Τα ποσοστά που μας λέτε είναι η ετήσια αύξηση, έτσι δεν είναι?
Προφανώς, ναι, προφανώς. Ναι, ναι, ναι. Με βάση τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ,
ναι, ναι,
που αποτυπώνει την ετήσια αύξηση σε σχέση με πέρσι τον Οκτώβριο. Αυτά είναι τρομακτικά μεγέθη. Είναι τρομακτικά μεγέθη και το λέω γιατί ακόμα και αν υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση και πλέον ο πληθωρισμός κυμαίνεται κοντά στο 9%, νομίζω ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να πανηγυρίζει γι' αυτό. Εμείς λέμε δύο βασικά πράγματα, ότι για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο πρέπει να δουλέψουμε και στο σκέλος των τιμών, αλλά και στο σκέλος του εισοδήματος. Στο σκέλος των τιμών πρέπει να γίνουν κινήσεις που θα μειώσουν το κόστος, όπως η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπως το πλαφόν στο ρεύμα σε λιανική και χοντρική. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί καταλαβαίνετε κι εσείς και όλος ο κόσμος ότι ένας φούρνος, παραδείγματος χάρη, ή ένα σούπερ μάρκετ, το οποίο έχει πολύ μεγάλο αυξημένο κόστος ενέργειας, αυτό προφανώς σε ένα βαθμό θα περνάει και στα προϊόντα. Οι υπάροχοι ενέργειας μόνο για τον Οκτώβριο δουλέψαν με περιθώριο κέρδους 166%. Αγοράζαν στα 232 ευρώ και πουλούσαν στα 619. 166% περιθώριο κέρδους. Αυτό είναι τρομακτικό. Το δεύτερο σκέλος το οποίο πρέπει να κινηθεί μια κυβέρνηση, θα έπρεπε να κινηθεί, είναι το σκέλος του εισοδήματος. Δηλαδή, τι γίνεται για τους μισθωτούς, που εμείς λέμε ότι ο βασικός μισθός μπορεί και πρέπει να πάει στα 800 ευρώ, μπορεί δηλαδή να το σηκώσει η ελληνική οικονομία και θα βοηθήσει την ελληνική οικονομία.
Το θέμα, κύριε Ηλιόπουλε, είναι αν μπορούν να το αντέξουν οι επιχειρήσεις αυτό σε μια πολύ δύσκολη περίοδο όπως η σημερινή.
Είναι πολύ σωστό το ερώτημα. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να συνδυαστεί με άμεσα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από το 19 μέχρι σήμερα το ιδιωτικό χρέος στην εφορία έχει αυξηθεί 8 δις και άλλα 8 δις έχουν αυξηθεί στα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν γίνεται να μην ρυθμιστεί και να μην διαγραφεί ένα μέρος του ιδιωτικού χρέους, ειδικά αυτό που αναφέρεται στην πανδημία, αλλά δεν μπορεί το κράτος να αντιμετωπίσει επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που για την περίοδο της πανδημίας αντικειμενικά και όχι με δικιά τους ευθύνη δεν μπορούσαν να έχουν κανονική οικονομική λειτουργία, δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει σαν να μην έτρεχε τίποτα. Άρα, αν κινηθούμε και στο σκέλος του εισοδήματος και της ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους, αλλά και στο σκέλος των άμεσων μέτρων, θα μπορούσαμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Δυστυχώς, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει ένα τελείως αναποτελεσματικό μοντέλο, αναποτελεσματικό για την κοινωνία, πολύ αποτελεσματικό όμως για την κερδοφορία των λίγων σε βάρος της κοινωνίας.
Λέτε αυτό το σχόλιο αφορά το καλάθι του νοικοκυριού?
Το καλάθι του νοικοκυριού, κύριε Χατζηνικολάου, έχετε δίκιο, δεν σχολίασα ακριβώς αυτό. Το καλάθι του νοικοκυριού, όπως φαίνεται μέχρι σήμερα, νομίζω ότι ήταν ένα αποτελεσματικό μέτρο, περισσότερο επικοινωνιακό παρά με πραγματικό αποτέλεσμα, με όρους οικονομικούς.
Επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ στη μείωση του ΦΠΑ και σας ρωτώ στα τρόφιμα και σας ρωτώ γιατί, για παράδειγμα, ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, ο κύριος Κουτεντάκης, που στο παρελθόν ήταν και συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, ήταν γενικός γραμματέας επί ημερών κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Ναι, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, λέει ότι θα υπάρξει πίεση για την ελληνική οικονομία αν προχωρήσει η κυβέρνηση σε μια τέτοια κίνηση.
Κοιτάξτε, εμείς επιμένουμε σε μια δέσμη μέτρων. Τι θέλω να πω? Παραδείγματος χάρη, λέμε ότι πρέπει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη που έχουν προκύψει στην ενέργεια, στο φυσικό αέριο και στις εταιρείες δίηλησης και παραγωγής και εμπορίας πετρελαίου. Αυτά τα υπερκέρδη, τα οποία για υπερκέρδη μιλάει ακόμα και η Κομισιόν, δηλαδή δεν μιλάμε για κάποια, αν θέλετε, ελληνική ιδιαιτερότητα ή για κάποια ακρότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα υπερκέρδη μπορούν να χρηματοδοτήσουν απολύτως και τη μείωση του ΦΠΑ και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση δυστυχώς επιλέγει να μην το κάνει. Άρα εδώ δεν είναι ένα ζήτημα δημοσιονομικό, αν υπάρχουν ή όχι δυνατότητα, είναι ένα ζήτημα επιλογών. Που επιλέγει η κυβέρνηση να, κατά τη γνώμη, να σπαταλήσει τους δημοσιονομικούς πόρους που έχουμε αυτή τη στιγμή.
Έρχομαι στο θέμα της επικαιρότητας που είναι η έναρξη σεισμικών έρευνών νότια της Πελοποννήσου και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη, τι προσδοκίες μπορεί να έχει κανείς από αυτήν και αν κατά τη γνώμη σας προλαβαίνει η Ελλάδα το τρένο του φυσικού αερίου, το οποίο σταδιακά αποχωρεί από τις ενεργειακές επιλογές της Ευρώπης.
Κοιτάξτε, είναι πολύ κρίσιμο να έχουμε αναλυτική καταγραφή όλων των πιθανών εργαλείων που μπορεί να έχει η χώρα. Αυτό είναι καθαρό. Άρα με αυτή την έννοια προφανώς και πρέπει να ξέρουμε ακριβώς ποια είναι τα κοιτάσματα, ποια είναι τα μεγέθη, πώς μπορεί να αξιοποιηθούν κτλ. Σε σχέση με το τελευταίο ερώτημα που θέσατε, που ίσως είναι και το πιο σημαντικό, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να είναι απόλυτα ξεκάθαρος με ποια είναι. Ότι αν πριν από 1,5 χρόνο κάποιος μας έλεγε ότι θα συζητάγαμε σε αυτό το βάθος της ενεργειακής κρίσης και με αυτές τις εξελίξεις λόγω και του πολέμου και όλων των γεωπολιτικών αντιθέσεων που υπάρχουν, δεν θα μπορούσε κάποιος να το φανταστεί. Άρα με αυτή την έννοια είμαστε σε μια περίοδο που είναι πάρα πολύ αστάθμητοι παράγοντες και είναι σημαντικό να ξέρουμε ποια είναι τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας. Να είναι καθαρό όμως ότι όσο ακόμα και στο καλύτερο σενάριο με τις συγκεκριμένες έρευνες κτλ. Δεν απαντάνε στα άμεσα που έχουμε μπροστά μας στον πολύ δύσκολο χειμώνα και στο πώς τρέχει αυτή η χρονιά. Το λέω γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί, ή τουλάχιστον αυτή είναι η εντύπωση που έχω από το πρωί, ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να υπερεπενδύσει σε μια φυγή στο μέλλον, αποφεύγοντας να απαντήσει στα άμεσα και στα καθημερινά. Όσο έχουμε μια αγορά ενέργειας η οποία επιτρέπει στους παρόχους να δουλεύουν με 166% περιθώριο κέρδους, όσο καλά και να πάνε οι έρευνες για κοιτάσματα, η ελληνική οικονομία, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα ζοριστούν πάρα πολύ και το χειμώνα και την άνοιξη που έχουμε μπροστά μας.
Έρχομαι στα εθνικά θέματα και μετά θα πάω στο θέμα των παρακολουθήσεων. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε να εξελίσσονται οι σχέσεις μας με τη γειτονική χώρα. Αν αισθάνεστε ότι είμαστε σε μια φάση σχετικής εκτόνωσης του έντονου ηλεκτρισμού που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα, ή αν αντίθετα σας ανησυχεί το ενδεχόμενο στην πορεία προς τις εκλογές, και τις ελληνικές αλλά και τις τουρκικές, να υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο, να υπάρξει μια αναζωπήρωση στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ξεκινώντας από τις εκλογές, θα έλεγα ότι μάλλον είμαστε μπροστά σε ένα καλό σενάριο για τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και το λέω αυτό γιατί δεν βγήκαν τελικά αληθινές προβλέψεις για ένα κόκκινο κύμα στο οποίο θα κέρδιζαν διάφοροι τραμπικοί υποψήφοι, και το λέω αυτό γιατί θυμόμαστε ότι υπήρχε μια δυστυχώς μεγαλύτερη προσέγγιση της αμερικάνικης ηγεσίας επί Τραμπ με την Τουρκία. Οπότε αυτό το καταγράφω ως ένα πρώτο θετικό, το οποίο επηρεάζει υπέρ της σταθερότητας το επόμενο διάστημα. Θα έλεγα ότι δυστυχώς το βασικό ερώτημα το οποίο παραμένει αυτή τη στιγμή είναι το ποια είναι η ελληνική στρατηγική. Και εμείς είμαστε πολύ καθαροί στο ποια πρέπει να είναι η ελληνική στρατηγική. Η ελληνική στρατηγική πρέπει να είναι μια στρατηγική η οποία θα πιέζει για έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό κυρώσεων απέναντι στην Τουρκία. Δηλαδή δεν μπορούμε να δεχόμαστε μια πολιτική ένταση ή εκτόνωση όποτε επιλέγει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν πρέπει να ξέρει ότι όταν επιλέγει την ένταση θα υπάρχουν κυρώσεις από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτή την έννοια δεν μπορούμε να δεχόμαστε να έχει ανοίξει συζήτηση για την αναθεώρηση της θελωνιακής σχέσης Τουρκίας χωρίς να έχουν μπει προϋποθέσεις από την μεριά, από τη δικιά μας μεριά. Επιμένουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια διπλή στρατηγική που το ένα σκέλος είναι οι κυρώσεις, το άλλο σκέλος θα κοιτάει στη βάση του διεθνούς δικαίου μια συζήτηση με ορίζοντα τη Χάγη. Με μια τέτοια διπλή στρατηγική μπορούμε...
Η Χάγη βέβαια προϋποθέτει, κύριε εκπρόσωπε, κύριε Ηλιόπουλε, προηγούμενη συμφωνία των δύο χωρών για την ατζέντα με την οποία θα προσφύγουν.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς αυτό είμαστε πολύ καθαροί, ότι δεν συζητάμε οποιοδήποτε αίτημα γκριζαρίσματος συνόρων κτλ. Που μπαίνει από την τουρκική μεριά. Δεν συζητάμε σε κανένα πλαίσιο αναθεώρησης συνθηκών του διεθνούς δικαίου ή του δικαίου της θάλασσας. Συζητάμε για το ζήτημα το οποίο μπορούμε να δεχτούμε ότι πρέπει να διευθετηθεί στα πλαίσια της Χάγης. Δηλαδή, ΑΟΣ υφαλοκρηπίδα. Απλά αυτό το οποίο λέω είναι ότι αν δεν υπάρχει ο μηχανισμός πίεσης, που ένα σκέλος του αυτού του μηχανισμού μπορεί να είναι αυτοματοποιημένος μηχανισμός κυρώσεων, τότε η τουρκική πλευρά θα μπορεί να ξεφεύγει από αυτή τη συζήτηση.
Εσείς έχετε καταλήξει σε κάποια εκτίμηση για το τι έφταιξε και οδηγηθήκαμε σε επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων? Θέλω να πω, είχε δημιουργηθεί η αίσθηση κάποια στιγμή, ιδιαίτερα με την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη, ότι μπορεί να ξαναμπούμε σε ήρεμα νερά, και αντί να δούμε εξομάλυνση είδαμε επιδείνωση στη συνέχεια?
Κοιτάξτε, είναι φανερό ότι σε ένα βαθμό ο κύριος Ερντογάν προσπαθεί να εξωτερικεύσει και μια δικιά του εσωτερική κρίση. Δηλαδή, όταν είναι μια χώρα στην οποία τρέχει ο πληθωρισμός με 50, 60, 70 και 80%, είναι φανερό ότι θα θέλει να αλλάξει την ατζέντα όσο περισσότερο μπορεί. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι μην ξεχνάμε ότι ο Ερντογάν είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει δείξει πώς αντιμετωπίζει την περιοχή. Αντιμετωπίζει την περιοχή με όρους. Με όρους επιθετικότητας, με όρους αυταρχισμού και το εσωτερικό της δικιάς του χώρας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποδείξει ότι δεν σέβεται τους διεθνείς κανόνες. Άρα, ξαναλέω ότι ακριβώς επειδή έχεις δυστυχώς αυτόν τον γείτονα, Το ζήτημα είναι πώς προετοιμάζεις τις δικές σου άμυνες. Γι' αυτό επιμένουμε ότι είναι κρίσιμο η χώρα να έχει μια καθαρή στρατηγική, η οποία προφανώς και θα λέει διάλογος στη βάση του διεθνούς δικαίου, γιατί αυτό συμφέρει τους λαούς, αυτό συμφέρει την περιοχή, να μην υπάρξει κλιμάκωση. Και είμαι χαρούμενος ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Κανένας δεν εύχεται μια κλιμάκωση, πέρα από ακραίες φωνές που υπάρχουν και στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Αλλά το δεύτερο σκέλος για να πιέζεις αυτό είναι να έχεις και δικούς σου μηχανισμούς πίεσης. Και δυστυχώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν δούλεψε καθόλου στο να στηθούν αυτοί οι μηχανισμοί πίεσης.
Τώρα θα σας παρακαλέσω, επειδή πρέπει να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, να σας τηλεφωνήσουμε πάλι σε 5-6 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα, μεταξύ των οποίων βέβαια και το κρίσιμο θέμα των παρακολουθήσεων, που είδαμε να προσλαμβάνει νέα τροπή, να καλούνται πρόσωπα που δεν είχαν κληθεί από την εξεταστική να παρουσιαστούν τώρα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Σας ευχαριστώ, κύριε Ηλιόπουλε.
Εγώ ευχαριστώ.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας και θα έχουμε κλήρωση σε περίπου μισή ώρα από τώρα. Για 2-3 ημέρα στο Πήλιο, προσφορά της Holiday Emotions, το Πήλιο που είναι πανέμορφο αυτή την εποχή, σε παραδοσιακό ξενοδοχείο με πρωινό και με αυτοκίνητο από την Car Emotion. Και 2 στρώματα profile από την εκπληκτική σειρά Bodytopia της Greco Strom και μάλιστα στις διαστάσεις που επιθυμεί ο κάθε ένας από τους 2 τυχερούς του διαγωνισμού μας. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 4. Τα 2 τριήμερα στο Πήλιο και τα 2 στρώματα της Greco Strom. Επαναλαμβάνω, real, κενό, δώρα με SMS στο 19600.
Peu de rêves se réalisent, que j'avance pas, que leur justice ralentit, que la France n'est pas si belle, ma prof d'histoire a menti, que dans la vie...